6:51 minūte. Jau iepriekš esam vēstījuši par situāciju ar ezeriem vecumniekos. Iedzīvotāji tur bija neapmierināti, piketēja, tomēr šī sāga aizvien turpinās. Mākslīgi veidotais ezers vecumniekos izžūst. Un jaunāko šajā lietā izstāstīs laikraksta Bauskas dzīve galvenā redaktore Anita Rozentāla, ar kuru esmu sazvanījusies. Labrīt!
Labrīt!
Īsumā atgādiniet, par ko iedzīvotāji piketēja un ar ko tas viss beidzās?
Jā, tā problēmas būtība ir tāda, kā jūs jau minējāt, vecumnieku ciemā ir divi ezeri, vecais un jaunais, kas ir mākslīgi uzpludināti vēl padomju gados, 70. Un situācija ir tā, ka jauno ezeru ar ūdeni apgādā vecais ezers, regulējot pieplūdi ar slūžām un savienojušu cauruli. Un tā caurule no vecā ezera uz jauno iet cauri visu vecumnieku ciemu vairāk nekā kilometra garumā. Un jaunā ezera problēma tātad, ka tam nav nekādas dabiskās pieteces, viss ūdens pa šo cauruli no vecā ezera. Bet lūk, šogad dažās vietās savienojamšajā caurulē ir bojājumi un ir sabrukusi vietā. Un tādējādi jaunais ezers izžūst, bojātās vietas ir uz ietas atplātas, tātad bija tikai jāremontē, kas arī tika solīts jūsu pieminētajā piketā pie jaunā ezera 30. jūnijā, kur piedalījās arī Bauskas novada pašvaldības pārstāvi, kuri solīja, ka risinājums tiek prasts, ar uzņēmējiem ir runāts, ir apzināta arī iespējamā tāme, kas varētu būt 121 000 eiro, un arī domāts par finansējumu ir rakstītas vēstules vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uz vides investīciju fondu, lai papildus piesaistītu finansējumu. Ja, tas viss tika izrunāts un solīts. Bet lūk, ir septembra vidus un stāsts no vietējiem iedzīvotājiem, kā viņi apraksta situāciju pie jaunā ezera Baisa Aina. No estrādes puses, kur bija saklāks viss savs un zeme saplaisājusi, cilvēki ar suņiem staigā pēzara izžuvušo dibenu, pēta milzīgos gliemežu vākus, paspar ar kāju stikla burciņas un plastmasas pudeles, ko līdz šim bija sēdzis ūdens, bet tagad tā nav. Un tagad būtu izdevība savākt atkritumus un iztīrīt gultni. Tāda ir tā situācija pašlaik. Nu, lūk, kā lab tā, nekas nenotiek, neviens no solītiem darbiem tur nav manāms un ezers iet, principā, mirst, iet bojā. Tika sagatavots iepirkums, taču rezultātā neviens uzņēmējs šajā iepirkuma konkursā nepieteicās. Nu, Bauskas izskaidroja, tad kā lab tā. Jo iepriekš jau Bauskas novada domas priekšētāja vietnieks minēja, ka notikušas sarunas ar būvniekiem. Nu, izrādās jā, ka ir notikušas sarunas ar kādu vecumnieku uzņēmēju, kurš savukārt strādā lielākā firmā par apakšu uzņēmēju, un viņi veikuši izpētes darbus un arī iedevuši pašvaldībai izmaksu variantus, bet piedāvājot caurdures metodu zem asfalta. Jo, nu, jāmin, ka šī caurule caur tam ciemam iet arī zem asfaltētām ielām. Ja? Nu, un vairākas reizes ir tikušies būvnieki ar Bauskas būvvaldes pārstāvjiem, bet rezultātā šis uzņēmējs, kurš visu izpēti veicis, tomēr konkursā nepieteicās, jo, kāpēc, citēju uzņēmēju atbildi. Tur bija neizpildāmi nosacījumi, jāiedod cena būvdarbiem, kam no projekta, un mūsu valsts birokrātiski aprātā sagatavot projektu un to saskaņot 4 mēnešos nevar. Turklāt iepirkumā bija plāns rakt tranšēju privātajā zemē. Tu uzvari konkursā, tad neiegūsti saskaņojumu ar privātu īpašnieku un viss nosacījums nevar izpildīt, tā skaidro būvnieks. Nu, lūk, tā tad viens konkurss neizdevās, ir septembra vidus, nu, pašvaldības attīstības un būvniecības departamentā mūsu laikrakstu Bauskas dzīve informē, ka ir jauns iepirkums izsludināts, atraduši pretendentu, kas var strādāt. Ja iepirkuma konkursa nolikumā būšot, kas maināms, to arī izmainīšot, šis ir tā sauktais mazais iepirkums, un pēc divām nedēļām vajadzētu vērt vaļā un slēgt līgumu. Tāds ir skaidrojums. Tātad divas nedēļas, nu jau nepilnas divas nedēļas, jo šis skaidrojums bija pagājušajā nedēļā Bauskas dzīvē. Nu un tagad šajā iepirkumā pašvaldība no tranšēs varianta gan atsakās. Tomēr būšot tā kā jau to sen ieteica uzņēmēji caururbuma metode, tāpēc nevajadzēs bojāt asfaltus ar tranšējas metodi. Tāda ir tā pēdējā ziņa no pašvaldības. Mm.
Bet kopumā pašvaldība ir interese un vēlme šo risināt?
Nu, ja jau turpina izsludināt iepirkumus, tad jau acīm redzot tā interese un vēlme ir risināt, tikai tas viss notiek neiedomājami lēnā, garlaicīgā tempā, bet vēl varu piebilst par finansējumu. Bija tās cerības, ka varēs dabūt kaut ko no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, bet tikko pagājušajā nedēļā Bauskas dzīves rīcībā ir šīs ministrijas atbildes vēstule, kur viņi skaidro, ka ir lūguši vides ekspertiem sniegt izvērtējumu par to, vai esošā situācijā pastāv priekšnoteikumi sekt caurtekas izbūvi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tātad septembrī, lai gan nosūtītas vēstules ir jau vasarā septembrī vēl tikai izvērtē, un vai ir priekšnoteikumi, un tas arī jau tā kā mazliet izskatās, ka diez vai cerētā nauda no vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas varētu būt, ja aiztiek vien laikam būs ar pašu pašvaldības budžeta iespējām. Kā minēja domas priekšsēdētāja vietnieks, ja institūcijas finansējumu nepiešķirs būvdarbu izmaksas, būs jāsatsver būt no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem. Nu, tāda pašlaik ir situācija, gaidīsim vēl kādu pusotru nedēļu, redzēsim, kas notiek, bet zivis jau vairs ir palikušas tikai, protams, tajās pāris peļķēs, kur vēl saku sūdens turēt. Tur arī baltie gārļi viņas medīja, bet
nu, situācija diezgan dramatiska, pēc jūsu aprakstītā var spriest. Jā, paldies, teikšu šorīt jums par sarunu, sazvanījos ar laikraksta Bauskas dzīve galveno redaktore Anitu Rozentāli.